клиника на шестия етаж.
Превенция на изоставянето на деца. Това е един от приоритетите на държавата ни, а и на обществото в последните години. Пишат се стратегии, правят се анализи и доклади. Времето ще покаже дали те работят. Темата на днешното издание на клиника на шестия етаж са децата с лицеви аномалии. За трудностите при отглеждането на едно такова дете и какъв е рискът от изоставянето му, ще разговаряме с председателя на Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители, Жана Ангелова. Добро утро!
Добро утро!
Разкажете с няколко думи, може би не няколко, а какво точно представляват вродените лицеви аномалии, да научат нашите слушатели и на какво се дължат те, дали се предават генетично? Това е много важно.
Вродените лицеви аномалии са широк спектър от аномалии. Аз ще ви обясня по-конкретно за вродените цепнатини на устната и нябцето, което е най-често срещаната лицева аномалия. Тя се случва на едно на всеки 6-700 раждания. Съотнесено към раждаемостта в България, това означава около 100-120 деца на година в България се раждат с вродена цепнатина на устната или на устната и нябцето. Какво представлява цепнатината? При формирането на ембриона в ранния стадий на бременността, лицето се формира от различни части, които се съединяват. В един определен момент, по някаква причина, тези части не се съединяват и така се получава различна по тежест и вид цепнатина. Ние знаем какво се получава, знаем в кой стадий се получава, т.е. не ние науката, но не знаем точно и ясно категоричната причина, защо се получава и колкото изследвания да са правени до този момент, те продължават непрекъснато да бъдат правени, включително отделението в Пловдив, което е в УМБАЛ Св. Георги, беше включено в едно такова проучване, няма категорично доказателство какво всъщност причинява появата на лицева аномалия. Има семейства, в което това се предава по наследство, но те са значително по-малка част. В много често от случаите тази аномалия...
Може би се повтаря във времето, не може да бъде доказано, че...
Да. Случва се, да. Не е задължително родител с цепнатина да има детенце с цепнатина. По-честият вариант, на който аз съм свидетел, е, че деца с лицеви аномалии се раждат в семейства, в които няма никаква такава зависимост. Никакъв наследствен фактор да има такъв.
А това не се води генетична малформация?
Може би трябва медицински доцент Анастасов, ако има случай да бъде тук, ще ви обясни дали точно генетичен произход, защото да, по някакъв начин е генетичен, обуславя се, но тази зависимост не е категорична.
Не е категорично доказана.
Да.
Нека да извиним доцента Анастасов, защото той не може да бъде днес в нашото студио, тъй като по-важно за един лекар е да оперира своите пациенти, а операциите, както знаем, са най-подходящо да се правят сутрин.
Да.
На дечицата. Лечими ли са тези аномалии? Нека да кажем, да обясним и как могат да бъдат предотвратени.
Да. Аномалията или състоянието е напълно лечимо. В 90% от случаите тези деца нямат абсолютно никакви други проблеми здравословни.
И психологически.
Нито психически. Това е най-погрешното свързване, което така има гражданственост сред хората е придобило, че лицата с лицеви аномалии имат психически проблеми или умствено изостанали. Това е абсолютно погрешно схващане. Получавало се в миналото така, преди да бъде променено изобщо начина по който са лекувани, просто защото тези хора имат нужда от комплексно лечение. И когато лечението е сведено само до операция, то не може да осигури на тези деца и тези хора нормално развитие. Тоест, те не могат да говорят много правилно, не чуват много добре, фасадата, зъбите им не са добре подредени и по някакъв ред такива причини те остават в страни от общуването с съученици, връстници, което ги кара да изглеждат
по-странни,
по-неразвити. И именно това е голямата задача пред нашата асоциация. Ние се борим изключително за това. Всички деца, които имат лицеви аномалии, да получат и да им бъде осигурено комплексното лечение. Това е голямата ни цел.
А какво включва това лечение и да кажем каква част от него се покрива от здравната каса? Въобще, какви са проблемите, с които се сблъскват родителите, когато имат такива дечица?
Да. Лечението има няколко вида лечение, в което трябва да бъде проведено при едно дете. Първото и задължително е оперативното лечение, т.е. тази физическа цепнатина, която се е получила, да бъде затворена. Това е което в момента се покрива от здравната каса. Когато цепнатината е само на устничката, може би това ще бъде достатъчно. Няма да има нужда от ортодонт, който да подреди зъбите, нито от уши, нос, гърло специалист, който да проследи развитието на слуха, нито от логопед, който да се погрижи за правилното говорене на детето. Но в по-голямата част от цепнатините всъщност е засегнато и непцето. Когато е засегнат венеца и непцето на това дете, в по-голямата част от случаите тези деца имат нужда от уши, нос, гърло специалист, който да се погрижи слуха на това дете да се
проследи.
Ако има нужда, му се поставят тръбички в ушите, които осигуряват, тръбички, така народно казано, които осигуряват да няма застой, да не се получават възпаления, да не се уврежда слуха.
А това отвътре ли се имплантира?
Да, това също е нещо, което
по-подробно би могъл да разкаже доцента Анастасов.
Не, аз мога да ви кажа, че то е изцяло заслуга на нашата дейност допълнителна в страни от грижата на държавата. Просто защото асоциацията осигурява и доставя този вид тръбички, които се по време на операцията, т.е. използва се момента на едната операция, за да бъде
две в едно да се направи.
Две в едно. Да. Да се спести на това дете втора анестезия и в един и същи момент, да, и в един и същи момент тези деца да получат, и които имат нужда, разбира се, да ми бъде поставена и тръбичката.
А това вие го извършвате напълно безплатно?
Ами, имаше момент, в който е безплатно. Сега тези тръбички, за сега можем да ги правим безплатно, защото имаме с помоществователство на една американска организация, която ни дава възможност да ги закупуваме и ги предоставим на родителите.
А въобще, правят ли се някакви постъпки да се промени нормативната уредба в тази посока, за да могат децата да получат наистина равен старт с останалите си връзници?
Ами, ние работим много в тая посока, но вие знаете в момента какво е състоянието на здравната система, изобщо здравната грижа в България, така че да си мислим за невъзможното е
безмислено
да. Така да полагаме усилия в тази посока. Така или иначе, в момента това е нещо, което се осигурява. Може би тук по-важно е да кажа, че освен уши, нос, гърло специалист, трябва логопед, който от 3 годишна възраст да проследи, даже от 2 годишна възраст да проследи говора на детето, и в случай, че той има нужда, да се предвидят такива терапии на детето.
Това пак не се покрива?
Това не се покрива изобщо, но всъщност най-тежкото за родителите е ортодонтското лечение. Когато е засегнат венеца на детето, в повечето случаи има нужда от ортодонтско лечение, което е най-скъпото. То по никакъв начин не е покрито от държавата. Всъщност, ако нещо има смисъл, голямата ни борба в момента е именно да се покрият допълнително логопедичното и ортодонтско лечение. Това са за по 100-120 деца, които се раждат на година, при условие, че не всички от тях имат нужда от такъв вид лечение. За тези деца това би трябвало да бъде осигурено от държавата. Би трябвало тези деца да могат да ползват, да има клинични пътеки за ортодонтското им лечение, и за логопедичното лечение на тези деца да бъде покрито от здравна каса.
Доста проблеми имате за малкото пациенти, които всъщност се раждат с такива.
Те се раждат малко, но нали разбирате, в годините това се наслагва.
Да.
Пациентите, лечението на едно такова дете продължава до 18-та му година. В някои случаи естетичната фаза на лечение може да бъде и след 18-та година, но да кажем, че до 18-та година децата, които имат нужда от логопед, ортодонт, общо взето психолог, не на последно място, много важно нещо е да имат възможност при определена необходимост да имат консултации с психолог, и това да,
да, защото не всяко дете е на такава фаза, или пък вече има възрастни хора пораснали, които пак ще имат нужда от поне някои от тези фази на цялостно лечение.
Психологът е много важен също и за родителите в момента, в който се роди детенце. Те имат нужда от подкрепа и ние се опитваме това да осигурим.
Разговаряме днес в студиото с председателя на Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители, Жана Ангелова. Казвам и техните родители, защото искам наистина да наблегнем на това какво става с родителите, които ражда им се детенце и той с такава аномалия, те през какво минават. И така, втората част на въпроса ми е: Днес е Европейския ден за правата на пациента. Какво трябва да се промени в здравната ни и в социалната ни система, ние като общество, за да се полагат по-добри грижи за тези деца и те наистина да имат равен старт?
Ами, ако почнем с първата част на въпроса, какво се случва при раждането на едно това такова дете, мога да споделя информация, която получихме от едно проучване, направено от нас съвместно с УНИЦЕФ в България преди 2 години. Това изследване даде едни такива много стресиращи отговори, резултати. Например, че 30% от родителите, на които се ражда дете с лицева аномалия, получават съвет от екипа в родилното отделение да изоставят детето си. Това говори, за такъв съвет не се изискват пари, в смисъл да се промени, да се спре даването на такъв съвет, не се изискват пари, изисква се малко воля от страна на и съдействие от страна на Здравното министерство, за да се разпространи вярна информация до всички родилни домове и наистина с тази практика да се приключи веднъж завинаги. На тези родители да се оказва подкрепа в този тежък момент, защото за повечето от тях това е абсолютно неочаквано. Те не са подготвени, не знаят как да реагират и там е мястото да получат първата си изключително важна помощ от екипа. Какво получават те? Ами, помислете си дали не искате да го оставите това дете. Ще си имате друго нормално в кавички, защото това дете всъщност е нормално.
Ама това наистина е нормално дете? То няма психически отклонения?
Ами, очевидно, хората, които работят в родилните домове, имат нужда от допълнително ограмотяване. Между другото, искам да вмъкна, че асоциацията по проект спечелен от европейска организация работи в тази посока. Ние извършваме няколко години вече курсове за обучение на медицински специалисти от родилни домове. Курсове, може би претенциозно, но това са
обучения,
двудневни обучения, в които специалисти от мултидисциплинарния екип, който работи в УМБАЛ Свети Георги, се грижат да предадат знания и опит на тези хора в родилните домове, за да знаят как те правилно и адекватно да реагират при раждането на детето. Проблема при раждането на детето и това, което ги кара да са толкова стресирани, дори медицинските специалисти в родилните домове, е това, че детето трудно се храни. Когато е засегнато непцето, устната, наистина може да изглежда стряскаща картинка. Те да не знаят как самите те да се справят, пък как ли да помогнат на родителите.
За тях също е шок.
За част от тях също е шок, тези, които нямат опит. Та ние се опитваме да им помогнем на тях, един път те да преодолеят шока си, да бъдат професионалисти и да знаят по какъв най-правилен начин да помогнат на майката. Правилото е, че тези деца могат да се хранят, колкото и страшно да изглеждат, могат да се хранят в повечето случаи с един най-обикновен биберон. И това е първото нещо, което трябва да се направи. Първото нещо, всъщност, което трябва да се направи, да се успокоят родителите. За да може майката спокойна да се изцежда кърмата, тя може да пробва и да кърми детето. Ако не се получава, не се получава, може да с биберон да се дохранва детето. Преди да се стигне до сондата, което е рисково за бебето, трябва да се опитат всички други начини. И мястото на медицинските специалисти е точно там изключително важно. Много работа има в тази посока. Хубавото в това нещо е, че това е една работа, която ни изисква много финанси и средства. И ако имаме чуваемост в Министерството на здравеопазването, оттам в ръководствата на различните болници и отделения, бихме могли да постигнем този изначален ефект за подобряване на лечението. Оттам нататък, аз преди малко споменах това, което има нужда да бъде променено категорично, е допълването на лечението от страна на държавата, логопедично и ортодонтско за тези деца. Те не са толкова много, средствата не са огромни. В момента асоциацията работи по един проект, отново спечелен от европейски, сходна на нашата организация, финансирана от европейска организация. Ние дофинансираме това лечение, но проектът ни е само за 3 години. Да се надяваме, че за тези...
От кого зависи това нещо, това финансиране да продължи след като мина 3-те години, приключи проекта? Финансиране говорим за логопедична или за ортодонтска? Така?
Ние имаме намерение правим опити, стремим се да осъществяваме контакти на ниво здравно министерство, здравна каса, за да след като приключи този период, да кажем, ето, с такъв бюджет, с такъв наистина ограничен бюджет, ние помогнахме на толкова деца. Схемата, по която работихме, ето тази, тя е вече
доказана,
започнала, да, доказала се. От вас се искат едни наистина такива минимални средства, защото на фона на всички бюджети те са минимални. А тези минимални средства осигуряват качествен живот за децата. Те ги правят едни пълноценни граждани, които, нали, се сещате, ще работят тук, ще си плащат осигуровките, данъците, вместо да бъдат изоставени в някъде в...
И ние да плащаме за тях в един момент.
Да, и
да, грубо казано, разбира се,
маргинални общности.
А колко такива деца в България имат лицеви аномалии и въобще има ли някаква статистика, колко от тях са оперирани, колко от тях така са неглижирани, няма обърнато внимание?
Ами точна статистика няма в България. За съжаление, няма създаден регистър на децата с лицеви аномалии, които са родени тук.
Говорихме, че това е една от амбициите на вашата асоциация, да, също.
Екипа на отделението, мултидисциплинарния екип на отделението в УМБАЛ Свети Георги с партньорство с нашата асоциация спечели пред Министерството на образованието такъв проект за създаване на регистър. Той в момента се разработва, но за да бъде работещ и ефективен този регистър, отново имаме нужда от подкрепа. Не толкова от пари, колкото от подкрепа. За да бъде работещ регистъра, той трябва да се използва от специалистите, хирурзи, ортодонти, логопеди, уши-нос-гърло специалисти. Цялата, това е онлайн базирана система, в която всеки един от тези специалисти би могъл да ползва, да съобрази своя вид терапия с тази на колегите си, да се съгласуват.
За да може всъщност, както казахте, две в едно да се вършат нещата, примерно, и да,
да
има най-малък шок за детето.
Да, изключително много ще повиши ефективността. Uh-huh. Разчитаме безкрайно много, смятаме, надяваме се, че въпреки безкрайните смени в Министерството на здравеопазването, все пак ще попаднем на човек разумен, който ще чуе тези доводи, защото те са ефективни, не изискват огромни средства, изискват работа и воля да се свърши. Надявам се, че ще се срещнем такъв отзвук.
Времето ни притиска. Темата наистина, въпреки че децата са толкова малко, е огромна. Има ли информация дали са, колко са изоставаните от родителите си деца? Казахте, че 30% от тях, от родителите, които имат в семействата си такива деца, са съветвани на входа, да, на самото раждане да ги изоставят. Има ли такава статистика?
Не мога да ви кажа точна статистика за това колко са изоставените деца. Има такъв момент, че някои от тези деца са изоставени за определен период от време. Но това е критично важно за родителя, за детето. Дори за определен период от време не бива да се изоставят. Има от малцинствени семейства, които оставят децата си до момента, до който са пролекувани. Какво означава пролекуване? Да му бъде направена операцията, но то всъщност има нужда от комплексна грижа. Това е важно.
В тази връзка, вашата организация наскоро спечели награда за най-добър социален проект. Той е един от трите наградени от фондация Лале и се казва Мрежа родители за контакт, като идеята всъщност е точно информиране и така минимизиране на стреса от това да ти се роди такова детенце. Малко повече разкажете, наистина, с няколко,
да,
думи за проекта.
Родителя за контакт се оказва една много успешна практика, която работи страхотно. Ние ежедневно получаваме обратна връзка от родители. Родител за контакт е обучен и подготвен родител, който вече има пораснало детенце с лицева аномалия, който е готов да отдели от времето си абсолютно доброволно, без никакво заплащане, без никакъв интерес, и да отговори на въпросите на родители, на които току-що се е родило. Информация за тези родители има на сайта на асоциацията. Те са изключително интелигентни, отговорни хора. Подготвени са с обучение, за да могат да дадат наистина най-правилната и точна подкрепа на тези родители. Да им помогне да преодолеят първоначалния момент. С информация, с съвет, с поделен опит, с мнение за това на какво са били свидетели.
Да кажем, че следващата седмица отново предстои втори етап на такова обучение за...
Пети или шести...
Втори етап, може би, за тази година.
Да, да.
Така, кажете, от кога започва, с няколко думи, кой как може да се включи?
На 27 април 28 и 29 е тридневното обучение за родители за контакт. Ще се проведе в комплекса за социално подпомагане в Пловдив, които ни партнират, благодаря им, абсолютно доброволно, разбира се. Всеки би могъл, като посети сайта на асоциацията ala-bg.org, да намери формата от проекти в меню проекти, обучение на родители за контакт, има формуляр за кандидатстване, все още има време, има възможност родители, които проявят интерес и желания и искат, са готови да бъдат самите те обучени, да оказват подкрепа, да си изпратят заявлението.
Това става въпрос за хора от цяла България. Могат да дойдат?
Абсолютно,
не, няма ограничения.
Проекта поема всички разходи на тези родители, пътни и престой тук и храна по време на обучението, така че това няма да утежни бюджета на семейството. Изисква се единствено желание. Готовност да оказват.
И малко време свободно.
Разбира се, да.
Въпреки, че това се пада петък, събота и неделя, ако не се лъжа.
Да, петък, събота и неделя.
И последен въпрос, наистина, има ли предразсъдъци по отношение на децата и въобще хората с такива аномалии? Явно да. Накажем, трудно ли се отглежда едно такова дете? Какви са вашите, каква е вашата обратна връзка от тази мрежа за контакт? Щом има вече такава мрежа, значи има хора, които са готови да се преборят с тези настроения в обществото, да. Защото те са наистина предимно психологически.
Да, всъщност този вид проблем основно съществува в малките населени места. В големите градове, сред по-високо образованите родители, хората се научават как да се справят с проблема, но в малките населени места предразсъдъците смачкват родителите, отразяват им се...
Негативно,
да.
Ами да завършим с това, че наистина различността не боли, различността не е страшна и наистина трябва да я приемаме. Децата с лицеви аномалии не са по-различни от нас, те не страдат. Просто са по-специални, ето добавя Жана Ангелова. Благодаря ви много за гостуването ви. Това беше Жана Ангелова от Асоциацията за пациенти с вродени лицеви аномалии и техните родители. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с новините в 9:30.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.